եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Ամերիկյան կողմի միջնորդությամբ այսօր Վաշինգտոնում հանդիպում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները շարունակելու քննարկումները խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Ստեփանակերտը պնդում է, ադրբեջանցիները անցակետում արցախցիներին ստիպել են կատարել իրենց պահանջները։ Թուրքական կողմն առանց նախազգուշացման փակել է իդեոթային տարածքը Հայաստանյան Fly One Armenia ընկերության օդանավերի համար։ Կիևը պատրաստվում է պատմական ճակատամարտի ռազմիդաշտում լարվածությանը զուգահեռ կրակի տակ են ուկրաինական բնակավայրերը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք առաջիկա եթերաժամի ընթացքում, ինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Վաշինգտոնում մեկնարկում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Արադ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի եռակողմ հանդիպումն։ Ավելի վաղ Բլինքենն առանձին բանակցություններ է անցկացրել Միրզոյանի և Բայրամովի հետ Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած տեղեկատվության համաձայն հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են Հարավկովկասյան տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցերը։ Քննարկվել է նաև այն հումանիտար իրավիճակը, որ ստեղծվել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի անօրինական շրջափակման հետևանքով, հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Արցախի նախագահը, պետնախարարն, ինչպես նաև ներքին գործերի ու պաշտպանության նախարարներն այսօր հանդիպել են ռուսական խաղապահ զորախմբի նրանշանակ հրամանատար Ալեքսանդր Լենցովի հետ, քննարկելով Լաչինի միջանցքում ստեղծված կացությունը։ Գեներալ Լենցովը մեզ լսելուց հետո հայտնեց, որ առաջիկա օրերին հանդիպումներ է ունենալու ադրբեջանական կողմի հետ և հարցին կարողանա անդրադառնալ ու տեղեկություններ փոխանցել շաբաթվա վերջում, Facebook-ում գրել է Լեռնային Ղարաբաղի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը։ Հայաստանի միջամտությունը Լաչինում անցակետի տեղադրման հարցում անընդունելի է, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, պնդելով, որ Ադրբեջանի կողմից իր ինքնիշխան տարածքների սահմանին հսկիչ անցագրային կետի ստեղծումն օրինական քայլ էր, որը համապատասխանում էր միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերին ու սկզբունքներին։ Դադարեցվել է ռուսական գազի մատակարարումը Հայաստան, այս մասին հաղորդում է Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը, նշելով, որ քայլի պատճառը Հյուսիսային Կովկաս Անդրկովկաս մագիստրալային գազատարի վրա իրականացվող վերանորոգման աշխատանքներն են, դրանք ըստ ռուսական կողմի կավարտվեն մայիսի 4-ին։ Վրաստանը շատ ավելի արժանի էր Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճակին, քան Ուկրաինան կամ Մոլդովան, այսօր հայտարարել է Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախակալաձեն, նշելով, որ Վրաստանին Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճակ չշնորելու որոշումը զուտ քաղաքական էր։ Վրաստանը Եվրամիության թեկնածու ու երկրի կարգավիճակ չստացավ, քանի որ չմիացավ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին, պատերազմ չսկսեց և երկրորդ ճակատ չբացեց, պնդել է Կալաձեն։ Հարավային Աֆրիկայի իշխանությունները խնդրել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին չեղարկել իր այց այդ երկիր բրիքսի գագաթաժողովին, դիվանագիտական շրջանակները վկայակոչելով, գրում է բրիտանական Sunday Times պարբերականը, թերթի տեղեկություններով խնդրանքի պատճառը միջազգային քրեական դատարանի կողմից արձակված Ռուսաստանի նախագահի ձերբակալության օրդերն է։ Թուրքիան առաջիկա տարիներին ամերիկյան արտադրության F-16 կործանիչները մասնակիորեն փոխարինի սեփական արտադրության ուսումնական մարտական ինքնաթիռներով, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, նշելով, որ թուրքական արտադրության Հուրջետ կոչվող օդանավերի վրա տեղադրվելու են թուրքական արտադրության սպառազինություն և ռադարներ, այս օդանավերից շուտով առանձին էսկադրիլաներ են ձևավորվելու, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Սաուդյան Արաբիայի տարածքում գտնվող իրանական 3 դիվանագիտական ներկայացությունները վերսկսել են աշխատանքն, այսօր Թեհրանում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին, Էր-Ռիադում և Ջիդայում գտնվող ներկայացությունների աշխատանքն առայժմ նախնական փուլում է, ֆարս գործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է Քանանին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Քաղաքական հաջողություն եւ շնորհակալություն ենք թողարկում նախորդ գլխավոր իրադարձության մասին Հակարի կամրջին ադրբեջանական նոր անցակետերի տեղադրման Արցախի շուրջ հել ավելի սրված իրավիճակի Երևանին ներկայացված ադրբեջանական նոր այթվում տարածքային պահանջների ֆոնին Վաշինգտոնում հանդիպում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները ավելի քան կես տարվա դադարից հետո վերսկսվող բանակցությունների օրակարգի մասին կողմերը մարամասներ չեն հայտնում Հանդիպումից առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ, մասնավորապես Ալիևի հետ զրույցում Բլինքենն իր մտահոգությունն է հայտնել անցակետերի տեղադրման կապակցությամբ ընդգծելով ճանապարհը հնարավորինս արագ վերաբացելու կարևորությունը։ Պետքարտուղարն արդեն առանձին հանդիպումներ է ունեցել Միրզոյանի և Բայրամովի հետ, առաջիկա օրերին կմեկնարկի եռակողմ բանակցությունները Արտակ Խուլյանն է հետևում Վաշինգտոնյան հանդիպումը։
Այս օրերին Վաշինգտոնում ընթանում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, որի ընթացքում նախատեսված է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրի շուրջ քննարկումների հերթական փուլը։ Մինչ այս հանդիպումը Արարատ Միրզոյանի ու Ջեյհուն Բայրամովի հետ առանձին քննարկումներ է ունեցել Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության ղեկավար Էնթոնի Բլինքենը։ Պաշտոնական Երևանը հաղորդում է, որ Միրզոյանն ու Բլինքենը քննարկել են տարածաշրջանում կայունության ու անվտանգության առնչվող հարցեր, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Անդրադարձ է կատարվել Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի Ապորինի արգելափակման հետևանքով ստեղծված հումանիտար իրավիճակին։ Միրզոյանի հետ քննարկումներին ներկա էր նաև փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը, Հայաստանի միջազգային իրավական հարցերով գրասենյակի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը, Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունցը։ Այս հանդիպումից այլ մանրամասներ հայտնի չեն։ Ադրբեջանական Թուրան գործակալ վկայակոչելով ԱՄՆ-ում իր դիվանագիտական աղբյուրները հայտնել էր։ Վաշինգտոնը փորձելու է հասնել տարաձայնությունների հաղթահարման ու խաղաղության ճանապարհային քարտեզի մշակմանը։ Ընդ որում, լրատվամիջոցի տեղեկություններով Միրզոյանի և Բայրամովի հանդիպումը կարող է տևել մի քանի օր։ Մեջբերում դիվանագիտական աղբյուրները նշում են, որ եթե Վաշինգտոնում բանակցությունների ընթացքում հաջողվի խաղաղության ճանապարհային քարտեզ մշակել, ապա գործը կավարտի Եվրոպան, ընդունելով Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդներին, որպեսզի մի քանի շաբաթվա ընթացքում կնքվի խաղաղության պայմանագիրը, գրում է Թուրանը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից դեռևս չի հաջողվում ճշտել ադրբեջանական լրատվամիջոցի հաղորդած տեղեկությունները։ Արտգործնախարարների Վաշինգտոնյան հանդիպումից առաջ ԱՄՆ պետքարտուղարը հեռախոսազրույցներ է ունեցել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի ղեկավարի հետ։ Բլինքենը մասնավորապես Սալիևի հետ զրույցում խորհրդահոգություն է հայտնել, որ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրումը խաթարում է խաղաղության գործընթացում վստահություն հաստատելու ջանքերը, ընդգծելով Լաչինի միջանցքը հնարավորինս արագ վերաբացելու կարևորությունը։ Ըստ Վաշինգտոնի հաղորդագրության Բլինքենը խոստացել է Վաշինգտոնի շարունակական աջակցությունը հայ-ադրբեջանական խաղաղ բանակցություններին, համոզմունք հայտնելով, որ խաղաղությունը հնարավոր է։ Պաշտոնական Բաքվի հաղորդման Պալիևը Բլինքենին ասել է, որ Լաչինում անցակետը տեղադրվել է Ադրբեջանի ինքնիշխան իրավունքների շրջանակներում և միջազգային բոլոր նորմերին համապատասխան։ Ադրբեջանի նախագահը ընդգծել է, թե անցակետի նպատակը ոչ թե երթևեկության սահմանափակումն է, այլ վերահսկողության ապահովումը և մարդիկ արդեն անցնում են այդ անցակետով։ Բլինքենի հետ հեռախոսազրույցում Հայաստանի ղեկավարը ընդգծել էր, որ Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական կողմի քայլերը միտված են Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ իրականացնելու և Լեռնային Ղարաբաղը ամբողջությամբ հայաթափելու իր քաղաքականության հետևողական իրագործմանը։ Վարչապետը շեշտել է Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանային անվտանգությունը խարխլող գործողությունների միջազգային հանրության համարժեք արձագանքի կարևորությունը և գործուն քայլերի ձեռնարկումը արդարադատության միջազգային դատանի վճռի անվերապահ կատարման ուղղությամբ։ Ինչ սպասել արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպումից, երբ մի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակն է սրվել ադրբեջանական անցագետի տեղադրումից հետո, մյուս կողմից Բաքուն նոր պահանջներ է դնում հարաբերությունների բարելավման համար։ Այս մասով փորձագիտական դաշտում մեծ ակնկալիքներ չունեն, հաշվի առնելով նաև նախորդ նմանատիպ հանդիպումները։ Միրզոյանի ու Բայրամովի նախորդ հանդիպումը նոյեմբերի 7-ին էր դարձյալ Վաշինգտոնում։ Միրզոյանն ու Բայրամովը պետք է հանդիպեին նաև Ռուսաստանում Մոսկվայի միջնորդությամբ երաչափ ձևաչափով։ Այդ հանդիպումը սակայն դեկտեմբերին չէր կայացել։ Հայաստանի արտգործնախարարը հրաժարվել էր այդ հանդիպումից՝ դա պատճառաբանելով Լաչի իմիջանցքի փակ լինելով։ Օրեր առաջ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, որ կա համաձայնություն Ռուսաստանում անցկացնել Միրզոյան-Լավրով-Բայրամով երակողմ հանդիպում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն արձագանքել էր, որ կան հանդիպումների առաջարկներ, հիմա նաև պայմանավորված ցուներ, բայց հանդիպման ամսաթիվը կհաղորդվի լրացուցիչ։
Ադրբեջանական կողմը 3 շրջան առեց մի տեսանյութ, որում երևում է, թե ինչպես են արցախցիները Լաչինի միջանցքում տեղակայված ադրբեջանական անցակետն անցնում, անձնագրային ստուգմամբ և մեքենայի զննությամբ։ Ադրբեջանական կողմի նկարահանած այդ տեսանյութում ադրբեջանցի սահմանապահները սիրալիր են, շնորհակալություն են հայտնում ամենայն բարիք մաղթում արցախցիներին։ Պաշտոնական Ստեփանակերտապնդում է, արցախցիները ադրբեջանական ծուղակում են հայտնվել, ռուսական կողմը նրանց հավաստիացրել էր, թե տունդարձի ճանապարհին որևէ ստուգման չեն ենթարկվի։ Միջադեպն Արցախում նոր կրքեր է բորբոքել, մի խումբ քաղաքացիներ այսօր կրկին փողոց են դուրս եկել ռուս խաղապահներից պահանջելու կանխել նվաստացուցիչ պարտադրանքը։ Արցախի պետնախարարն էլ իր հերթին է հանդես եկել հայտարարությամբ, դիմելով այդ թվում Հայաստանի քաղաքացիներին, իշխանություններին, հորդորելով ձեռնարկել բոլոր քայլերը Արցախի քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու ինքնորոշման իրավունքը պաշտպանելու ուղղությամբ։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Անասուններիս էլ կեր չունեն, ես էլ ուտելու բան չունեմ։
5 մայրացու խոզեր խրխրալով սոված երեսիս են նայում։ Ահա թե ինչու է Մեչենցի Գեղամ Հարությունյանը 3 ադրբեջանցիների նոր անցակետով գնացել Գորիս ու հետ եկել։
Եթե մեզ բերեն ստեղ ամեն ինչով ապահովեն, ես խի պտի գնամ, իմ ինչն ա ստիպում գնամ, ինձ խոզեր ստիպել որ գնամ։
Հինշեն, Մեջշեն, Լիսագոր, Եղցահող այս 4 գյուղերն ավելի քան 1 շաբաթ հայտնվել են ադրբեջանական 2 անցակետերի միջև, կրկնակի բլոկադայի մեջ են, սննդի դեղորայքի անասնակերի խնդիրներ են առաջացել։ Հենց այս գյուղերից մի քանի բնակիչներ, այս թվում համայնքապետեր, են հայտնվել ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեսանյութում, ցուցադրում են, թե ինչպես է գործում Հակարիի կամրջի վրա տեղադրած իրենց նոր անցակետը։ Մանրամասն քայլ առ քայլ նկարահանել են մի քանի արցախցիներ իրենց մեքենաներով կանգնում են անցակետում, անցնում անձնագրային ստուգում, բացում բեռնախցիկը և պատասխանում մի քանի հարցերի, որտեղից եք, ինչ եք տանում։ Ադրբեջանցի սահմանապահները տեսախցիկի առջև շատ քաղաքավարի են, բարև ձեզ, ամենայն բարիք, սկիզբն է Գեղամ Հարությունյանի համար, այս ամենը հասկանալի է։
Ասում էի, որ ինձ պետք է հարցեր տա, որովհետև իմ գրանցումը Լաչինի է։ Ես ասեցի, կնայեն պասպորտը, գրանցումը, բան ու կարող կպնենել, ասեն, դա դու Լաչինի միշտ գործունեի, չասեցի, ոչ բան չգիտեմ։
Կոնկրետ իր անձնագրում ադրբեջանցի սահմանապահները որևէ նշում չեն արել, թեպետ հարցը քննարկել են։
Իրաց լեզվով խոսում էին, որ խփենք փեճատ, մեկ ընդդեղից ասես չեմի խփեք։ Ես հասկանում եմ իրաց լեզուն։
Գեղամ Հարությունյանն ասում է, իրենց ոչ մի ռուս չի ուղեկցել։
Ռուսները կամրջի են իտերին են կամաց ու եմիցերին, նեշտեղը իրանք են կամաց կամրջի վրա։
Գնումների գնալու ցանկության մասին տեղեկացրել է Արցախի ոստիկանության ներկայացուցչին։ Երեք առավոտյան ասել են գնա, ինքն էլ գնացել է։ Ըստ Մեջշենի համայնքապետի, որոշ բնակիչներ ռուս խաղապահներից են հավաստիացում ստացել։
Ռուսները ասել են, որ խոցնդոտ չի լինի, մենք ենք հսկում, մենք ենք ստուգում, արդի գնացել են, որ առևտուր անեն, արդեն թուրքերն են լրիվ, որ ոնց որ տամոժնյա եմ, էլի, գրանցը, նկարը, ես իմ ամեն ինչ անում են, սենց ինչ-որ տեղ ծաղրում են։
Դավիթ Դավթյանի տպավորության պանցակետից հրապարակված կադրերում միայն բեմադրություն է։
Ասմա ուր ես գնում, ասմա օրինակ հինշել, մի ուրիշը ասել է Ստեփանակերտ, ասպա Ստեփանակերտ չէ, Խանքյանդի է, եթե քաղաքավարության է գնում, ինչ Խանքյանդի մասին է, եթե Ստեփանակերտ այդ քաղաքի անունը։ Այսինքն ինքը ուզում է իրան առաջ տա, ուզում է ասի Ստեփանակերտ մի ասա, այդ քաղաքի անունը սենց է, իրանց ասածով, իրանց ուզածով, հետի քաղաքավարության նշան, հա։
Դավթյանն ինքն էլ այսօր պլանավորել էր Գորիս մեկնել, բայց 3 տեղի ունեցածից հետո գերադասում են կրկնակի շրջափակված մնալ։ Այսօր այս գյուղերից դեպի ադրբեջանական անցակետ որևէ շարժ չկա։ Արցախի ոստիկանությունն էլ ըստ մեծ շենցիների հսկում է ճանապարհը, որպեսզի մարդիկ չհայտնվեն ադրբեջանական քարոշչության թակարդում։ Արցախի շրջափակումը կամրջի վրա ու Շուշիի մոտ շարունակվում է։ Այս վերջին կետում էլ ակտիվիստներին փոխարինել են ուժայինները։ Այսօր ռուս խաղաղապահ զորակազմի նորանշանակ հրամանատարի հետ են հանդիպել Արցախի նախագահը, պետնախարարը, ներքին գործերի ու պաշտպանության նախարարները։ Պետնախարար Ներսիսյանն է Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել, որ այդ հանդիպմանը վերահաստատել են Ստեփանակերտի դիրքորոշումը։ Արցախը Հայաստանի հետ պետք է կապվի 5 կիլոմետր լայնությամբ Լաչինի միջանցքով եւ այն պետք է լինի ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո։ Հրամանատար Լենցովն ասել է, առաջիկա օրերին հանդիպելու է ադրբեջանական կողմի հետ եւ տեղեկություններ կփոխանցի շաբաթվա վերջում։ Արցախից դիմում են հայաստանցիներին, այստեղի իշխանություններին։
Ձեռնարկեք բոլոր քայլերը, քաղաքական եւ դիվանագիտական բոլոր հնարավոր միջոցները Արցախի հանրապետության քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը պաշտպանելու, երրակողմ հայտարարության դրույթների կատարումն ապահովելու ուղղությամբ։
Եթե ադրբեջանական անցակետը Լաչինի միջանցքից չհեռացվի, ուրեմն ռուսներն Արցախը հանձնում են Ադրբեջանին։ Ստեփանակերտի ազատամարտիկների բուրակում այսօր առավոտից հավաք էր հրավիրվել, որտեղ այսպիսի մտքեր են հնչում։
Որն է մեր պահանջը ռուսներից։ Ուրեմն պետք է իրանք հայտարարեն, իրանք կարող են իրանք պարտականությունները անել, այո թե ոչ։ Եթե այո, ապա աշկներս տեսնա։ Եթե ոչ, ուրեմն դու պետք է դուրս գան հայտարարեն, որ մենք ի վիճակի չենք։
Արցախի հեղափոխական կուսակցության նախագահ Արթուր Օսիպյանի ներմիացել օրեր առաջ նախագահին կից հակաճգնաժամային խորհրդի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Տիգրան Պետրոսյանը, ասաց ռուս խաղաղապահ զորակազմի նոր հրամանատարից էր ստացել հավաստիացում, որ անցակետում ադրբեջանցիներ չեն լինելու։
Դες մենes ուրիշ տարբերակ չունենք, մուք ադրբեջանին կարող չենք պարտադրենք։ Հայաստանը իներն եթե նույնիսկ Հայաստանից պահանջում ենք, Հայաստանը ոչ մի պեն կարող չանե ադրբեջանի դեմ։ Մի հատ տարբերակը նոյա, մուք պահանջենք ռուսներից առաքելությունը երեկա ծիզիրա։ Պերալ մեզ քցել զալուժնիկ։ Կամ կատարեցիք, կամ երկացիք դուս եկի քեցիքստա։ Մենք մեր ճարը գիտանք։
Ըստ հավաքի մասնակիցների, ադրբեջանական անցակետը Հայաստանն Արցախին կապող ճանապարհին ցեղասպանություն է, յաթաղանին փոխարինող նոր տեխնոլոգիա։
Կամ այա կամ մարդին կարող է մի բան գխին սարքել անցակետում ու հավաքեն տանեն սաղին Բաքու։
Արթուր Օսիպյանի կարծիքով արցախցիները համաժողովրդական պայքարի ու ըմբոստության միջոցով պիտի փորձեն Արցախում ապրելու իրավունքը պաշտպանել, այլ երկրներից որքան էլ անհանգստություն ու մտահոգություն արտահայտող հայտարարություններ հնչեն, օգուտ չկա։
Նրանք այդ տենց անհանգստացած նայելու են, թե ինչպես են արցախցիներին Արցախում վերացնում։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ Արցախի նախագահականը հաղորդեց անվտանգության խորհրդի նիստի մասին, որի ընթացքում քննարկվել է Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական անցակետերի տեղադրմանը, ադրբեջանի կողմից Արցախի քաղաքացիների ազատ երթևեկությանը խոչընդոտող գործողություններին, ինչպես նաև դրանց հետագա կանխմանը առնչվող հարցեր, թե ինչպես է Արցախը պատրաստվում կամ պատկերացնում այդ քայլերի կանխումը, հաղորդագրությունում չի նշվում։ Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրման շուրջ պայմանավորվածությունները միջպետական մակարդակում են ձեռք բերվել, ազատության հետ զրույցում նման համոզմունք է հայտնում ռազմաքաղաքական փորձագետ Արմինե Մարկարյանը, հավելելով նաև, որ հաջորդիվ բանակցություններն էլ, եթե այդպիսի կան, միջպետական մակարդակում են տեղի ունենալու։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը ևս ընդգծում է, նման որոշումները քաղաքական մակարդակով են կայացվում, սակայն համաձայն չէ պնդման հետ, թե անցակետի տեղադրումը համաձայնեցված Փոցեր Մոսկվայի հետ։ Փորձագետների հետ Հրայր Թամրազյանն է զրուցել, լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Տեսանք, որ ռուսները նոր հրամանատար են ուղարկել խաղապահ զորքերի գործողությունները ղեկավարելու համար և կրկին հնչում են հայտարարություններ, թե այս նոր հրամանատար Ալեքսանդր Լենցովը եկավ, հիմա տեսեք, թե նա ինչպես է բացելու սահմանը, միջանցքը ներեցեք։ Կարծում եմ, նման ակնկալիքներ ունենալը կատարյալ միամտություն է։ Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրումը Բաքուն չէ կարող իրականացնել առանց Կրեմլի հետ համաձայնեցնելու հետ, ինչ է կարծում։
Այո, նման կարևորագույն հարցերը միջպետական մակարդակում են լուծվում, այսինքն բարձր և բարձրագույն մակարդակում են լուծվում։ ԽԱՊԱՀ կոնտինգենտի նախկին հրամանատարը չէր կարող կանխարգել այն, ինչ որ ըստ էության հանդիսանում է ադրբեջանական ալիևյան ռեժիմի հեռավար ռազմավարական նպատակը, և բնականաբար այս գործողություններում նա որևէ կանխարգելիչ գործողություն չէր կարող ունենալ։ Կենցաղային հարցերում բնականաբար կարող են լինել բանակցություններ և կարող են բանակցություններ տալ արդյունք, բայց այս հարցում կարծում եմ, որ միջպետական մակարդակում են հստակ պայմանավորվածությունները ձեռք բերում, և բանակցություններն էլ նաև հաջորդիվ, հա, այս ուրեմն արդեն չեքփոինթի տեղադրումից հետո բանակցություններն էլ արդեն էլի միջպետական մակարդակում են տեղի ունենալու, եթե իհարկե նման բանակցություններ առասարակ տեղի ունենան Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև։
Այո, համաձայն եմ, որ այս տիպի որոշումները քաղաքական մակարդակով են կայացվում, այնուամենայնիվ պարզ է նաև, որ հրամանատարի փոփոխությունը արձագանք էր Մոսկվայի կողմից գետնի վրա տեղի ունեցող իրադարձություններին, միգուցե հույս ունեն, որ տեղում ինչ-որ շտկումներ կիրականացնի։ Այդքան էլ չեմ համաձայնի այն պնդման հետ, որ անցակետի տեղադրումը համաձայնեցված էր Մոսկվայի հետ, կարծում եմ այստեղ գործ ունենք ավելի շատ Ռուսաստանի հնարավորությունների սահմանափակման հետ վերջին շրջանի իրադարձությունների պատճառով, ինչպես նաև Ադրբեջանի հետ ուղիղ կոնֆրոնտացիայի մեջ չմտնելու ցանկության հետ, բայց այդ առումով Ռուսաստանը իհարկե պետք է հասկանալ, որ այն շրջափուլը, երբ անվերջ հանդուրժում էին Ադրբեջանի նմանատիպ գործողությունները, արդեն հասել է վերջնակետին։ Եթե այս անգամ ևս Ռուսաստանը հանդուրժեց այս քայլը, եւ պետք է հասկանալ, որ սա ինչ-որ հերթական քայլ չէ, սա ուղիղ հարված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, այսինքն տարածաշրջանում ողջ անվտանգային ճարտարապետությանը։ Եթե Մոսկվան այս անգամ ևս ակտիվ քայլեր չձեռնարկեց, ապա կարծում եմ, սա ռուսական ռազմական եւ քաղաքական ներկայության վերջի սկիզբը կարող է լինել մեր տարածաշրջանում, որովհետև, ինչպես արդեն բազմից նշել եմ վերջին օրերի ընթացքում, եթե Ռուսաստանը չի կարողանում ապահովել նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգությունը կամ ընդհանրապես հայկական Լեռնային Ղարաբաղի գոյությունը, ապա ընդհանրապես ինչին է Ռուսաստանը պետք Հայաստանին։
Գիտեք, միշտ կա այս վտանգը, որ եթե ադրբեջանցիները հասկանան, որ առանց որևէ միջազգային ներկայության Ղարաբաղը լինել չի կարող, այսինքն չի կարող լինել մի իրավիճակ, երբ Արցախում չլինի որևէ միջազգային ներկայություն, հա, եւ սա պարզ դառնա, որ միևնույն է, ինչ էլ ուզում է լինի, Արցախում պետք է լինի որևէ միջազգային ներկայություն, բնականաբար նրանք պետք է շահագրգռված լինեն, որ դա լինեն ռուսները, որովհետև արևմտյան ներկայությունը իր հետևից բերելու է անվտանգության համապարփակ կոնցեպտի շրջանակներում հարցերը դիտարկելը, որ ամենևին չի բխում Ադրբեջանի շահերից։
Ադրբեջանի ռազմավարական նպատակը ռուս խաղապահ առաքելության դուրս բերումն է Արցախից։ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը կարող են համընկնող շահեր ունենալ այլ օրակարգում, բայց սա կոնկրետ մի հարց է, որտեղ Ադրբեջանը հստակ ռազմավարական նպատակ ունի, հասնում են այդ նպատակի իրականացմանը։ Ադրբեջանի նպատակը միջազգային որևէ ներկայությունն ու ներգրավվածությունը բացառելն է Լեռնային Ղարաբաղում, և եթե մենք մտածում ենք, որ միջազգային հանրությունը այնքան հետաքրքրվածություն ունի կամ այնքան քաղաքական կամք ունի, որ Ադրբեջանին այս հարցում ինչ-որ որոշումներ պարտադրել, կարծում եմ սխալվում ենք։
Ավելի քան 4 ամիս շարունակվող Արցախի շրջափակման պատճառով բազմաթիվ տեղահանված արցախցիներ, որոնք պետք է պետության տված հիփոթեքային վարկով բնակարաններ ձեռք բերեին, սահմանափակ ժամկետում հայտնվել են այդ հնարավորությունը կորցնելու վտանգի առաջ։ Արցախ գնալ չեն կարողանում, պետությունն էլ չի երկարաձգում ժամկետը։ Տապալող ծրագրի շարունների հետ Անուշ Մկրչյանն է զրուցել։
Ես ասել եմ ու կասեմ, որ օրը, որ հետ կարողացանք վերցնենք այդ հողերը, անպայման ոչ մեկս էլ չի մնա այդտեղ։ Չէ, հիմա չի լինի։
Պատերազմն ու տան կորուստ է, Օֆիկ Արաքելյանի բազմանդամ ընտանիքին Բերձորից տեղափոխեց Արտաշատ։ Արցախ վերադառնալու մտադրությունները մնացին անցյալում, երազանքները ապագայում։ Ներկան մի փաստաթուղթ է Հայաստանի կառավարության տված հիփոթեքով տուն գնելու վկայականը, որն էլ փոշի է հավաքում մի անկյունում։
Ոնց ասեմ, ոնց որ մարդու հոգիս տեղնի սիրտը այնտեղ, շատ դժվար է։
Պետությունը տեղահանված արցախցիներին մինչև 8 միլիոն դրամ հիփոթեքային վարկի առաջարկում Երևանում, մինչև 10 միլիոն մարզ Հայաստաններում, մինչև 12 միլիոն Արցախում։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից տեղեկացանք, որ կես տարվա ընթացքում ընդամենը 1 շահառու է Արցախում տուն գնել։ Արցախի շրջափակումից հետո ծրագիրը չի վերանայվել։ 12 միլիոն դրամ հիպոթեկային վարկով աշխարհի հետ կապը կորցրած Արցախում տուն ձեռք բերելու առաջարկը դեռ գործում է։ Տեղահանված մարդիկ սակայն տարակուսած են։ Ինչպես տեղափոխվեն Արցախ։
Էլի եթե շրջափակում չլիներ, եթե Արցախի կարգավիճակը լիներ կայուն, անպայման ես կգնայի, որտեվ իմ ամբողջ կյանքը եմ կրկնում, որ այնտեղ անցել։ Բայց դե որ հիմա կարգավիճակը այդպես է, չեմ կարող ես գնալ, անգամ Արցախի վիճակ, Արցախում ապրող մարդիկ, սուր վիճակ այնտեղ, չգիտեն ինչ է լինել։
4 երեխաների մորը առաջարկել են տուն գնել Հայաստանի սահմանամերձ գոտում։ Այս դեպքում պետությունը 14 միլիոն է առաջարկում։ Օֆիկը սակայն անհանգիստ է պատերազմի միջով անցած փոքրիկներին, ինչպես նորից նոր վտանգի առջև կանգնեցնի։
Գեղարքունիքի մարզում, Տավուշի մարզում էլ անգամ այդտեղ նոր եղավ չէ պատերազմ, ու անգամ կրակոցներա, ու ունել որ տուն տրամադրել են, մեկը անապահովա, քանի որ տարիներով մարդիկ են տեղ ապրել, նորից վարձով ժողովուրդ ընկել են այս կողմ, այն կողմ էլի։
70,000 դրամ վարձ են վճարում Արտաշատի այս ոչ բարվոք վիճակում գտնվող տան համար։ Ապրուստի միակ միջոցը ամուսնու 7,000 դրամ օրավարձով աշխատանքն է։ Այդքանը տան վարձին, կոմունալներին և սնունդին հազիվ է հերիքում, ուր մնաց թե կարողանային մի բան էլ կողքի դնել, կես միլիոն դրամ հավաքել, որ պետության տված վկայականով բանկերի հետ գործարք սկսեն տուն գնելու համար։ Վարկային վատ պատմություններ մյուս կողմից է խանգարում։
Պատերազմից հետո չենք կարողացել վճարումներ անենք, այդպես համվարկային պատմության համար, համ կանխավճարի համար մենք չենք կարողանում տուն գտնել։ Օրինակ մեր սերտիֆիկատը ամուսնուս անունով է, իմ անունով չի, բայց պետք է տան անդամը, չափահաս անդամներն էլ լինեն վարկայնից մաքուր, որ կարողանան տունը գնել։ Տեսեք ինչքան դժվար բաներ են էլի դրել, որ չեն կարողանում գնել։
Արցախում հողագործությամբ էին զբաղվում, հիմա Հայաստանում աշխատանք գտնելը բարդ է։
Ինչ անենք, պետք է ստիպված հոլա գնանք։ Իրանք այս կվարտիրայում սովոր չէ, ինչ ճիշտ ասած, որ մենք սեփական տուն ենք ունեցել, բակ աեղել։ Մի արա Անգելինա, որ բակ աեղել, բակում խաղացել են, օգնել են մեզ, հողամասում գործ ենք արել, խոզ ենք պահել, այդպես էլի։ Աշխատանք, որ գնում ես փնտրելու, ասում են, դուք Արցախից եք, գնաց ցեք ընդեղ կամ օրինակ Հայաստան Արցախ ինչ կապ ունի, մարդը սմարթա չէ, բոլորս էլ հայ ենք։
Օֆիկի ընտանիքի պես 44 օրյա պատերազմից հետո եւս մոտ 3000 տեղահանված արցախցի դեռ չի կարողանում պետության տված սերտիֆիկատով տուն գնել։ Թուղթն էլ վաղեմության ժամկետ ունի մինչև հոկտեմբեր։ Կես տարվա ընթացքում միայն 450 հոգի, այսինքն շահառուների ընդամենը 13%-ն է վարկավորման գործընթացը սկսել։ Կառավարությունը ծրագրի ժամկետը երկարաձգելու մասին դեռ չի խոսում։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքական կողմը առանց նախազգուշացման փակել է երկրի օթային տարածքը հայաստանյան FlyOne Armenia ընկերության օթանավերի համար։ Այս ընկերությունը, հիշեցնենք, Թուրքիայի օթային տարածքով թռիչքներ էր իրականացնում դեպի Եվրոպա։ Թե որն է թուրքական կողմի անակնկալ որոշման իրական պատճառ, արդյոք կարգելքը քաղաքական ենթատեքստ ունի, հայկական կողմն այս հարցերի պատասխանը դեռ չունի։ Նանեսակյանն է հաղորդում։
Նախորդին հայկական գրանցում ունեցող FlyOne Armenia ընկերությունը տեղեկացել է, որ չի կարող օգտագործել Թուրքիայի օթային տարածքը տարանցիկ չվերթներ իրականացնելու համար։ Թուրքական ավիացիոն իշխանություններն առայժմ որևէ բացատրություն ընկերությանը չեն տվել պատճառների մասին։
Մեր որոշակի չվերթեր դեպի Եվրոպա, որոնք տարանցվում էին Թուրքիայի օթային տարածքով, առժամանակ չեն կարող իրականացվել Թուրքիայի օթային տարածքի կիրառությամբ։ Պատճառների մասին մենք տեղեկատվություն չունենք, ամեն դեպքում վստահ ենք, որ մեր կողմից, ավիաընկերության կողմից նախապես ստացվել էին բոլոր թույլտվությունները չվերթերը իրականացնելու 2023 թվականի ամառային թռիչքային շրջանում, և որևէ ավիացիոն գործունեության հետ կապված պատճառ մենք չենք տեսնում այդ կասեցման հետ կապված։
Ընկերության խորհրդի նախագահ Արամ Անանյանը տեղեկացրեց, որ եվրոպացի գործընկերների հետ համագործակցությամբ չվերթներն իրականացվելու են եւ տոմսեր գնած ուղևորները տհաճ փաստի առաջ չեն կանգնի, սակայն այնուամենայնիվ ստացվում է, որ այս պահին հայկական գրանցմամբ ընկերությունը չի կարող օգտագործել Թուրքիայի օթային տարածքը, Եվրոպա ուղևորվելու համար այն շրջանցել եւս հնարավոր չէ ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով, քանի որ Ուկրաինայի տարածքի մեծ մասը հայտարարված է ոչ թռիչքային գոտի։
Կարծում ենք այդ գործիքակազմը Fly One Armenia-ն ունի եւ մենք դա կիրառելու ենք, որպեսզի ավիացիոն մեր դիրքերը կարողանանք պահպանել, որպեսզի մեր ուղևորները հասնեն իրենց նպատակին։
22 թվականի փետրվարից նույն ընկերությունն իրականացնում է նաեւ Երևան-Ստամբուլ-Երևան թռիչքներ։ Այս չվերթներին ոչինչ չի սպառնում։ Համենայն դեպս Fly One Armenia ընկերությունը թուրքական կողմից որևէ խոչընդոտի մասին չի տեղեկացվել։
Fly One Armenia ընկերությունը իրականացնում է Երևան-Ստամբուլ-Երևան չվերթերը, իսկ թուրքական Pegasus ընկերությունը իրականացնում է Ստամբուլ-Երևան-Ստամբուլ երթուղով չվերթերը։
Արդյոք թուրքական արգելքը վերաբերում է միայն Fly One Armenia-ին, թե առհասարակ հայկական գրանցմամբ որևէ ընկերություն չի կարող այլևս թռչել Թուրքիայի օթային տարածքով։ Քաղավիացիայի վարչությունից խոստացան այս հարցին պատասխանել վաղը, երբ կվերադառնան աշխատանքի։ Հարցի պատասխանը հնարավոր չէ ստանալ նաև այլ հայկական ընկերություններից, քանի որ հայկական գրանցում ունեցող մյուս ավիաընկերությունը Fly Arnan չունի թռիչքներ դեպի Եվրոպա, հետևաբար չի օգտագործում Թուրքիայի օթային տարածքը։ Երևանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Անկարան 22 թվականի փետրվարին պաշտոնապես հայտարարել էր, որ վերականգնում են Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ ավիահաղորդակցությունը, իսկ մեկ տարի անց 23-ի փետրվարին ասել էին, թե վերացրել են ուղիղ օթային բեռնափոխադրումների արգելքը։ Եթե Երևան-Ստամբուլ թռիչքները արդեն ավելի քան 1 տարի իրականացվում են, ապա օթային բեռնափոխադրումներ չկան։ Ինչպես տեղեկացանք այսօր Ստամբուլում աշխատող հայ գործարարից, այս հայտարարությունից հետո Թուրքիան այդպես էլ չի բացել այսպես ասած մաքսային սահմանը, ինչն անհրաժեշտ է ուղիղ առևտրի համար։ 20 թվականի պատերազմից հետո հարաբերությունները կարգավորելու նպատակով հատուկ բանագնացներ նշանակած Երևանի ու Անկարայի ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպման մասին տեղեկություն առայժմ չկա։ Իսկ մինչ այդ ապրիլի վերջին Անկարան խստորեն դատապարտել էր Երևանում Նեմեսիս գործողության մասնակիցների հուշարձանի տեղադրումը ու հայտարարել, թե նման կարգի սադրիչքայլերն անհամատեղելի են Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունները նորմալացնելու գործընթացի ոգու հետ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավունքների Հայաստանի Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Հայաստանի դեմ հերթական վճիր ներկայացրել, պարտավորեցնելով 50,000 եվրո փոխհատուցում վճարել ոչ մարտական պայմաններում մահացած զինվորի ընտանիքին։ Ընտանիքը պնդում է, որ իրենց տղայի մահվան պաշտոնական վարկածը կեղծված է։ Փաշինյանի կառավարությունը վերահաստատել էր այդ կասկածները, տարիներ առաջ խոստացել վերաբացել գործը, պարզել զինվորի մահվան իրական պատճառը։ Անձամբ Փաշինյանի կողմից հնչած այդ խոստումից հետո էլ, սակայն, իրավապահները շարունակել են քննել Տիգրան Օհանջանյանի մահվան միակ վարկածը էլեկտրահարումը։ Նաիրա Բուղադարյանն է պատմում։
12 տարի տևած քննությունից հետո Եվրոպական դատարանը վճռել է Հայաստանի կառավարությունը խախտել է 19-ամյա զինծառայող Տիգրան Օհանջանյանի կյանքի իրավունքն ու պարտավորեցրել ընտանիքին վճարել 50,000 եվրո։ Արդեն 16 տարի է զինվորի ընտանիքը պնդում է տղան ոչ թե էլեկտրահարվել է, ինչպես ի սկզբանե եզրահանգել էին իրավապահները, այլ սպանվել։
Իսկ աստո, ես չեմ ուզում լսեմ այն բանը, որ իմ երեխուն սպանել են։ Էդի ինձ ավելի մեծ ցավա։ Ինձ ապացուցեք, որ այդ դեպքի վայրում հոսանք կար։ Իմ երեխեն դժբախտ պատահարի զոհա դարձել։ Կմտածեմ, դա էր իր ճակատագիրը։
Արդարություն գտնելու հույսով տարիներ շարունակ տարբեր պաշտոնյաների դռները թակած որդու մահվան հաստափոր գործ անգիր արած մայրը Գոհար Սարգսյանն ասում է. «Միջազգային դատարանը շատ կարևոր եզրահանգում է արել, երբ վճռել է, որ հայաստանյան իրավապահները չեն կարողացել հայտնաբերել զինվորի մահվան պատճառն ու հատուկ ընդգծել. Ներպետական ատյանները հերքել են էլեկտրահարման վարկածը»։
Դատարանը նշում է, որ թեկուզ գործերը անցելա ներպետական ատյանները պայմաններով հիմա էլ քննության ընթացքումը, բայց պարզ չի դարձել զինվորի մահվան պատճառը։
Եվրադատարանի վճիռը արդարության զգացումով է լցրել որթե կորույս մոր սիրտը, բայց Հայաստանի իրավապահներից հիմա էլ ակնկալիք չունի, թե կտան տանջող հարցի պատասխանը, ով է սպանել որթուն։
Ուղարկել եմ բանակ, չի մանամ ինչ ա եղել։ Լավ, այդքանից հետո, բայց հույս չունեմ, որ այս պետությունը կկատարի իր պարտավորությունները, որ կբացահայտի։
Տարիներ շարունակ կառավարության ու նախագահականի դիմաց ցույցեր անող Գոհար Սարգսյանն ու Բախտակից մի քանի ծնողներ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո նոր հույսով լցվեցին, թե նոր իշխանությունը կօգնի իրենց լույս սփռել բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների քրեական գործերի վրա։ Որթե կորույս ծնողներին մի քանի անգամ ընդունել էր վարչապետ Փաշինյանը ու հավաստիացրել, թե կարվի հնարավորը բացահայտելու և պատժելու մեղավորներին։
Ձեր հարցերով շատ հրատապ ձևով կզբաղվենք, կհանձնարարեմ, որ զբաղվեն և ձեր հարցերը
Փաշինյանի այս խոստումներից հետո էլ, սակայն, իրավապահների նոր քննությունը հիմնվում է հին վարկածի շուրջ, այնինչ Տիգրան Օհանջանյանի վերաբացված գործն առաջինն էր, որի վերաբերյալ այն ժամանակ վարչապետի օգնական, այժմ գլխավոր դատախազան Նավարդապետյանը կազմեց եզրակացություն, հայտարարելով էլեկտրահարման վարկածը հերքվել է, գործում կան բազմաթիվ խախտումներ։ Այս մասին Վարդապետյանը հայտարարել էր նաև անցած տարի խորհրդարանի ամբիոնից դատախազի թեկնածուի կարգավիճակում, պատմել, որ 150 էջանոց զեկույց են կազմել 30 խախտումներով։
Այդ հարցը կունենա պատասխան, այսինքն չի լինի վերք, որը տարիներ շարունակ արնահոսում է, եւ չի լինի արդարադատություն, որը մենք չենք իրականացրել, ուղարկենք Ստրասբուրգ հուսալով, որ ընդդեղից ինչ-որ մի բան պիտի գա։ Բայց Ստրասբուրգից էլ արդարադատությունը գալիս է ֆինանսական կոնտրիբուցիայով, եւ այդ ֆինանսական կոնտրիբուցիան վճարում է էլի մեր հարկատում։
Գլխավոր դատախազի այդ հանդիպում փնտրող ծնողը մի հարց ունի նրան. ինչի համար էր այս ծավալուն եզրակացությունը, եթե պետք է մնար թղթի վրա։
Այս քրական գործերի ճակատագիրը ինքնա որոշելու։
Գոհար Սարգսյանին դեռ անցած տարի են տեղեկացրել, որ տղայի վերաբացված գործով հարցաքննել են գեներալ Հայկազ Բաղմանյանին, ու մասին մայրը բազմիցս է պատմել, ահազանգել կասկածներ ունի, որ հենց նրա թիկնապահներն են սպանել որդուն։ Պնդում է, կանչել են ձևական հարցեր տվելու վերջ։ Ինքը գեներալը, որն այժմ մեղադրվում է հայտարարագրում ունեցված կթաքցնելու համար, այս տարիների ընթացքում չի մեկնաբանել ծնողների պնդումները։
Հարցաքննել են, ցուցմունքը վերցրեք, կարծում եմ, մի տողով նախադասություն ա գրած, դեպքի օրը որ տեղեկ եղի, պատասխանել այնտեղ չեմ եղել։
Գլխավոր դատախազի հետ ծնողները թերևս առաջիկայում չեն հանդիպի։ Աննա Վարդապետյանը նրանց դիմումները հասցեագրել է զինդատախազությանը, բայց Գոհար Սարգսյանը չի վստահում նրանց։ Հույս չունի, որ գործն ի վերջո կբացահայտվի, ասում է, իրենց գործի հետ առնչություն ունեցած անձինք հիմա էլ են բարձր պաշտոններ զբաղեցնում։
Լավ, եթե չի էլեկտրահարվել, սպանություն էլ չեք քննել, ինչ ա եղել, իմ երեխուն հետ ինչ ա եղել, փակ համակարգում, այո, ես միշտ ասել եմ, փակ համակարգում սպանել եք, և այսքան ժամանակ ոչ մեկը պատասխանատվություն չի կրել, նույնիսկ նկատողություն անգամ չեն ստացել։
Որդուն կորցրած մայրն այլի ելք, քան նորից բողոքի ակցիաները վերսկսելը չի տեսնում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Անազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր աշխարհի տասնյակ երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, նշվում է աշխատանքի և աշխատավորների համերաշխության օրը։ Օրվա առիթով շնորհավորական շրալ բարեմաղթանքներ են հղել Հայաստանի իշխանությունները, շնորհակալական խոսքեր հղել աշխատավորներին։ Իսկ որքանով են աշխատողներն իրենց պաշտպանված զգում, հարգվում են իրենց իրավունքները, տեղյակ են արդյոք իրենց իրավունքների մասին։ Ռոբերտ Զարգարյանի հարցախույզը Երևանի փողոցներում։
Ես կասեմ, որ չի գործում օրենքը։ Գործատուն, երբ որ պետք է առաջարկում ա, իմ հետ անձամբ այդ դեպքը եղել ա։ Տնօրենները կանչում են աշխատողին, ասում են, լավ կլինի, դու ինքդ դիմում գրես, աշխատանքից ազատվես։ Ու իրանք ռիսկ չեն անում արդուն ազատեն աշխատանքից, որտեղ վախենում են դատարանից, որ դատարանում կարող ա պարտվեն։
Պաշտպանված զգում եք ձեզ, որ ինչ-որ մի բան լինի։
Ես իմ վրա եմ մենակ հույսս դնում, ուրիշ ոչ մեկի։
Մեր Հայաստանում իրավագիտակցությունը մի քիչ ցածր ա, մարդիկ չեն սիրում օրենք ուսումնասիրել։ Իրենց մասին, անգամ իրենց իրավունքների մասին քիչ են ուսումնասիրում, որպեսզի կարողանան հասկանան, արդյոք իրենք ինչքանով են ապահոված, ինչքանով այս պայմանագիրը ստորագրում են առանց կարդալու։ Այ դա սարսափելի է։
Դե
Ես որ զգում եմ պաշտպանված եմ, համար նորմալ է։
Գիտեք իրավունքների մասին, բուն, եթե ինչ որ խնդիր լինի, գիտեք ինչպես է։
Չէ, նորմալ է խնդիր, այնտեղ տեղ եմ ես աշխատում, որ խնդիր չի կար անթարապես լինի, էլի նորմալ է։
Մի աշխատանքային իրավունքները պաշտպանված են մանկավարժության ոլորտում։
Բայց եթե ինչ որ խնդիր լինի, դուք գիտեք ուրա պետք դնել։
Իհարկե գիտենք, բայց առայժմս նման խնդիրներ չեն եղել։
Այո, իհարկե գիտեմ, իմ իրավունքներն եմ գիտեմ, պաշտպանված եմ ինձ զգում ամեն դեպքում։ Չեմ կարծում, որ բոլորը տիրապետում են, բայց եթե գրագետ հիմա ամեն ինչը հասանելի է, կարելի է դաժե տանը նստած այդ ամեն ինչը, եթե ցանկություն կա։
Իրավունքները պաշտպանված լինելու համար նախ մարդիկ պետք է իմանան իրենց իրավունքները։ Իսկ մեր հասարակության մեջ շատ քչերը գիտեն իրենց իրավունքները։ Չգիտեմ, կոնկրետ իմը պաշտպանված է, որտեղ ես տեղյակ եմ իմ իրավունքներից, իմ գործատուի իրավունքներից։ Ես իմը ինքս կարող եմ պաշտպանել, բայց շատ-շատ մարդիկ կան, որ չէ։
Դե այսօր դարը զարգացած է, եթե ինչ-որ մի բան էլ դու չես կարում տիրապետես, ինտերնետի օգտությամբ, փաստաբանի օգտությամբ, այսօր ավելի հեշտացել է քո իրավունքներն ու պարտականությունները պաշտպանելու առումով, շատ մաչելի է դարձել ամեն ինչը։
Աշխատանքումս ունեմ երկու հանգստյանոր, շաբաթ-կիրակի, բայց նկատում եմ, որ իմ բարեկամները կամ շրջապատող մարդիկ չունեն այդ աշխատանքի, այդ հանգստյանորերի իրավունքը։
Բայց դու գիտեք, եթե ինչ-որ խնդիր լինի, ո՞ւմ է պետք դիմել կամ երբևէ աշխատանքային օրենսգիր կամ ձեր բանը։
Անկեղծ ոչ, չեմ այլ, բայց ինձ թվում է պարտադիր է, բոլոր աշխատակիցները պետքա ուսումնասիրեն իրեն։
Այժմ էլ պատմենք աշխատանքային իրավունքների խախտումը դատարանում վիճարկող մի կնոջ մասին խոսքավայր Ձորի փոխմարզ պետ, նախկին փոխմարզ պետի մասին է, ով աշխատանքից հեռացվել է հղիության 7-րդ ամսում գործը վերաքննիչ դատարան է հասել, որը կառավարությանը պարտավորեցրել է վերականգնել երկու անչափահաս երեխաների մոր աշխատանքը, ինչպես նաև փոխհատուցել չաշխատած ժամանակահատվածի համար նախկին պաշտոնյայի գործատուն վճիռը կատարել չի պատրաստվում, պնդելով, որ աշխատանքային իրավունք չի խախտվել։ Նաին Եղալեչյանի ռեպորտաժը։
Վերաքննիչ դատարանը պարտավորեցրել է կառավարությանն ու Վայոց Ձորի մարզպետարանին հղիության 6-րդ ամսում աշխատանքից ազատված փոխմարզպետին վերականգնել իր աշխատանքում։ Մարզպետարանն ու կառավարությունը բողոքարկել են այս որոշումը։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո Վայոց Ձորի փոխմարզպետ նշանակված Նանե Ասատրյանն ազատությանն ասում է, աշխատել է 3 մարզպետների հետ, որևէ մեկի հետ խնդիր չի ունեցել։ Իսկ ահա 2021-ի հունիսին մարզպետ Արարատ Գրիգորյանը տեղեկացրել է քաղաքական թիմի որոշմամբ ինքն աշխատանքից ազատված է։
20-որից ուղիղ գնալու էի ֆիզարձակուրդ, մարզպետը կանչեց իր մոտ, Արարատ Գրիգորյանը տեղեկացրեց, որ այն ժամանակ տարածքային նախարար Սուրեն Պապիկյանը պահանջել է միջնորդագիր ինձ աշխատանքից ազատելու համար, հիմնավորելով, որ քաղաքական թիմն այդպես է որոշել։ Ճիշտ ասած, փորձեցի այդ օրը կապ հաստատել պարոն Պապիկյանին հետ, բայց չստացվեց։ Ուզում էի տեղեկացնել, որ ընդամենը 20-որից գնալու եմ ֆիզարձակուրդ, եթե որևէ խնդիր ունեն ինձ հետ աշխատանքային գործունեությունը շարունակելու, պարզապես թույլ տամ ֆիզարձակուրդ գնամ, որովհետև ինչքան էլ հայեցողական պաշտոն եմ զբաղեցնում, միևնույն է, հղի կնոջ եւ հատկապես իմ այն ժամանակ դեռ չծնված երեխայի իրավունքները ցանկանում էի պաշտպանել։
Վերաքննիչ դատարանը պարտավորեցրել է կառավարությանն ու մարզպետարանին ոչ միայն վերականգնել Նանե Ասատրյանի աշխատանքը, այլև երկու անչափահաս երեխաների մորը վճարել չաշխատած ժամանակահատվածի աշխատավարձը։ Մարզպետ Արարատ Գրիգորյանը հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին, պնդելով, վստահ չէ, որ հեռախոսով իրեն հարցեր ուղողը լրագրող է, բայց ընդգծեց, իրենք ոչ մեկի իրավունքը չեն ոտնահարել։ Ասատրյանի փաստաբան Տիրուհի Վարդանյանի խոսքով դատարանը որոշել է, որ հղի կնոջն աշխատանքից ազատելու հիմքեր չեն եղել։ Վարչական դատարանը բավարար չի համարել մարզպետարանի հղումը հանրային ծառայությունների մասին օրենքին, ըստ որի քաղաքացին հանրային պաշտոնում նշանակվում կամ ազատվում է մարզպետի առաջարկությամբ ու վարչապետի որոշմամբ։
Պետք է սահմանվի հիմքը, թե ինչով է պայմանավորված անձն աշխատանքից ազատելը։ Դա նաև սահմանված է միջազգային օրենսդրության, միջազգային մակարդակով սահմանված է, որ պետք է աշխատանքից ազատելու դեպքում պատճառը հիմնավորված լինի։
Այն պահից, երբ աշխատողն իր հղիությունը հաստատող բժշկական փաստաթուղթ է ներկայացնում գործատուին, արգելվում է նրան աշխատանքից ազատել հղիության ընթացքում։ Օրենքը թույլ է տալիս հղի աշխատողին մնալ արձակուրդում եւ վերադառնալուց հետո ևս մեկ ամիս դեռ օրենքով պաշտպանված է։
Բայց հայեցողական եւ վարչական պաշտոն զբաղեցնողներն այս առումով խոցելի են, օրենքի այս կետը նրանց վրա չի տարածվում։
Օրենքով հաշվի չի առնվում, որ կարող է քաղաքական պաշտոն զբաղեցնողը լինել հղի կին, եւ փաստորեն աշխատանքային օրենսգրքով չի կանոնակարգվում աշխատանքային փոխհարաբերություններն այս դեպքում, եւ վարչապետի մեկնամանով հղի կինը կարող է ազատվել աշխատանքից զրկվելով նորացնի համար հղի կնոջ համար նախատեսված բոլոր փոխհատուցումներից, նպաստներից և ֆինանսական բոլոր այն հնարավորություններից, որ նախատեսված է։
Նանե Ասատրյանն ասում է, ինքը բազմիցս իր վերադասին գրավոր տեղեկացրել է, որ հղի է, բայց այդաս, բացի այդ ասած, անզեն աչքով էլ նկատելի էր, որ հղի է, այն էլ 6-րդ ամսում։
Անգամ քանի որ կուսակցական որևէ և կարիերայի առումով էլ որևէ բան չունեի, հա, պահանջներ և նախասիրություններ ես երբ ընտրություններ էր լինում, պետական աշխատանքին էին մնում և վարսպետները զբաղվում էին քաղաքական գործունեությամբ արդեն իրենց արձակուրդի հաշվին, այսինքն ամեն կերպ աջակցել եմ, որ և օրենք չխախտվի և պետականամետ, այսպես ասեմ, հա, գործունեություն ծավալվի և ի օգուտ վայոցորցիներին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին լինի։ Այդ առումով ինձ համար մեծ հարցական է և չգիտեմ երբևէ կստանամ պատասխանը, թե չէ։
Փաստաբանն ասում է, կնոջ մայրության և հղիության պաշտպանվածության իրավունքը պաշտպանված է ոչ միայն ներպետական օրենսդրությամբ, այլև միջազգային պայմանագրերով։ Նանե Ասատրյանի խոսքով ինքն այդպես էլ չկարողացավ օգտվել աշխատող կնոջը տրված պետական բոլոր արտոնություններից։ Նեղ սրտաց է, փաստորեն հղի կնոջ իրավունքները պաշտպանող գլխավոր երաշխավորը պետությունը, իր դեպքում գտել է օրենքներում որոշ հակասություններ ու մայրանալու ուղարկել իրեն աշխատանքից ազատելով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ռազմավարական նշանակության ճանապարհներից մեկը տարիներով քարուքանդ է, 44 կիլոմետրանոց Գյումրիի Բավրա ճանապարհը կառուցելու խոստումներ հնչել են միշտ, նույնիսկ կառուցման համար մրցույթ է կայացել, բայց թե երբ են վարորդներն առանց մեքենան ջարդու փշուր անելու հասնելու Վրաստան, հայտնի չէ։ Սաթենի Կազանցյանն է տեղից հաղորդում։
Հայաստանից Վրաստան Բավրայի մաքսակետով անցնող միջպետական ճանապարհը գտնվում է քարուքանդ վիճակում, փոսերն այնքան շատ են, որ շրջանցել ստացվում։ Գյումրի Բավրա 44 կիլոմետրանոց ճանապարհը ռազմավարական նշանակություն ունի, այն պետք է լինի հյուսիսարավ ճանապարհի վերջին, հյուսիսային մասը։ Այս ճանապարհը նաև Հայաստանից Ջավախ և Սևծով տանող ամենակարճ ուղին է, չնայած դրան ճանապարհով արագ Վրաստան հասնել այս պահին հնարավոր չէ։ Վարորդներից մեկն, ով գրեթե ամեն օր ստիպված է մեքենան այս ճանապարհի փորձություններին ենթարկել, լսել է, որ այս տարի ճանապարհը վերանորոգելու ծրագիր կա։
Բարդ է, ինչև սարքին էլի տեսնենք ինչ պետք է անի։
Ամեն օր եք գնում գալիս։
Համարյա, հա, ստիպված է դեր։ Այս է ճամփեն, ուրիշ ճամփա չկա, ինչև սարքին տեսնենք ինչ պետք է անի։
Բավրայի քարուքանդ ճանապարհը հիմնանորոգվելու է, ասում է Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Խաչատուր Խնձրցյանը։ Ըստ նրա, մրցույթը կայացել է, շինարարն ընտրվել, մնում է կառավարությունը գումարը տրամադրի։
Եվ ֆինանսական միջոցներ հատկացվեց կապալարու կազմակերպության հետ կընկնվին արդեն իսկ համաձայնագիր աշխատանքներն իրականացնելու համար։ Գումարը այս պահին շուրջ 2 միլիարդից ավել է։
Պարզ չէ, թե երբ է հյուսիսարավ մայրուղու շինարարությունը հասնելու Բավրա։
Ընդհանուր ճանապարհի երկարությունը շուրջ 66 կիլոմետր հատված է, բայց այդ նախագծանախաշվային փաստաթղթերը արկա են, սակայն դեռ որոշակի աշխատանքներ տարվել են նաև հողատարածքների օտարման գործընթացում, բայց դեռ ճանապարհի կառուցման գործընթաց չի կնում ֆինանսական միջոցների առկայության պատճառով։
Մինչև Բավրա հասնելը նախատեսվում է հաջորդ տարի ավարտել հյուսիսարավ մայրուղու Թալին Գյումրի հատվածի ամբողջական շինարարությունը։ Այս պահին գրեթե անանցանելի է հյուսիսարավը Գյումրիին կապող ճանապարհը, հատկապես Ազատանգյուղի հատվածում։
Ճանապարհը հենց այս հատվածը շատ վատ է, ավտոնս են մեր մեքենաները ճիշտ է հարգուտուրքը վերցնեն մեր ձեռնից, բայց հատկան 2-3 անգամ է ճանապարհին գնալ գալու համար ենք տալիս ենք, որ սարքենք խադաբո կոչված մեքենայի, շատ վատ է, չգիտեմ։
Ճանապարհի այս հատվածի կառուցման համար դեռ անցած տարի է մրցույթը կայացել, բայց կրկին դեռ չի լուծվել ֆինանսավորման հարցը։
Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ հատկացվելուց հետո նաև այդ ճանապարհ հատվածներում կիրականացվեն աշխատանքներ։
Տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը Շիրակի նորանշանակ մարզպետին ներկայացնելու ժամանակ հայտարարեց, որ որոշվել է հյուսիս հարավի շարունակությամբ դեպի Գյումրիի մուտք ևս երկկողմանի ճանապարհ կառուցել։ Սա հավանաբար կմեկնարկի հաջորդ տարի։
Հաշվի առնելով ճանապարհի այս պահին վիճակը և Հայաստան-Ամերիկական խաղերի անցկացման նաև պաշտպան առողջությունը կանա Գյումրի քաղաքում, ճանապարհի մի հատվածը, որը մրցութային գործընթացով արդեն իսկ ասեցի պայմանագիր է կնքվել կառուցապատվի, հետագայում հաջորդ հատվածի համար կլինեն հողերի օտարման, կտարվեն հողերի օտարման գործընթաց, ու այդ ընթացքում նաև հողերի օտարման այդ գործընթացի այդ համատեղ նաև կիրականացվի նաև այդ նոր ճանապարհի նախագծնախաշման փաստաթղթերի կազման գործընթաց, և այդ ճանապարհը ոչ թե միաթև երթևեկության երկու կոդիներով, որ տարբեր երկու երկթև երթևեկության շուրջ 4 կոդիներով ճանապարհ հատված կունենա։
Շիրակի մարզում ընդհանուր շուրջ 860 կիլոմետր երկարությամբ տարբեր նշանակության ճանապարհներ կան։ Առայժմ առաջնահերթ հիմնանորոգվում են միջպետական ու հանրապետական նշանակության ճանապարհները, մարզային ենթակայության ճանապարհների մեծ մասը դեռ իրենց հերթին են սպասում։
Մոտ 495.2 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհահատվածներից շուրջ 300-320 կիլոմետրը դեռևս մուբարվող վիճակում չեն։ Կամ ավազակոպշային ծածկույթ ունեն բավարար երթևեկելի մակարդակով, կամ դժվարանցանելի հատվածներ ունեն։
Այս տարի նաև Գյումրի Արմավիր ճանապարհահատվածի հիմնանորոգումը կշարունակվի։ Կառավարությունն այս ծրագրի համար գումարն արդեն հատկացրել է։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին Կիևը պատրաստվում է պատմական ճակատամարտի, ռազմիդաշտում լարվածությանը զուգահեռ կրակի տակ են ուկրաինական բնակավայրերը։ Պատերազմը վերջին օրերին կրկին հատել է նաև Ուկրաինայի սահմանը, Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Ուկրաինական կողմը պատրաստվում է առաջկա շաբաթներին սպասվելի հակահարձակմանը։ Պաշտոնական Կիևը չի հստակեցնում հակահարձակման օրն ու ուղղությունը, սակայն տարբեր պաշտոնյաներ արդեն հայտարարել են, որ այն սկսվելու է մինչև ամառ։ Երեկ էլ նախագահ Զելենսկին շեշտել էր, թե վճռական ճակատամարտը շուտով սկսվելու
է։
Սիրելի զինվորականներ, հիմնական մարտերը շուտով կսկսվեն։ Մենք պետք է ազատենք մեր հողը ու մեր ժողովրդին ռուսական ստրկությունից։ Մենք պետք է վերականգնենք մեր պետական սահմանի ամբողջական գիծը, թե ցամաքում, թե ծովում։
Անցած շաբաթ Ուկրաինայի արևմտյան դաշնակիցները հայտարարեցին, թե գրեթե ամբողջ զենքը, որ խոստացել էր արևմուտքը տրամադրել Ուկրաինային հակահարձակման համար, արդեն հասել է Ուկրաինա։ Զելենսկին, սակայն, մտավախություն ունի, որ արդիական զենքի պակասի պատճառով հակահարձակման ժամանակ ուկրաինական կողմը մեծ զոհեր կունենա։
Այստեղ խոսք չկա, որ մենք առաջ են գնալու և ածատագրելու ենք օկուպացված տարածքները։ Ոչ մի տատանում չի լինի, մենք դա կանենք։ Հիմնական ռիսկ այն է, որ եթե օրինակ զրահատեխնիկան քիչ լինի, ուրեմն մենք հասկանում ենք, որ ավելի շատ զոհեր կլինեն։
Անկեղծ ասած, այս 16 գործանիչները շատ կօգնեին, ասում է Զելենսկին, ու հավելում, որ ամեն դեպքում Կիևը հակահարձակումը կսկսի առանց այդ գործանիչների։
Մենք Ռուսաստանին չենք հանգստացնի, թե դեռ մի քանի ամիս պետք է պատրաստվենք և միայն դրանից հետո սկսենք։ Ոչ, այդպես չի լինի, մենք կսկսենք և կգնանք առաջ։
Ուկրաինական հակահարձակմանը պատրաստվում է նաև ռուսական կողմը, ռազմական վերլուծաբանները գրում են, թե հակահարձակման արդյունքները դժվար է կանխատեսել, քանի որ և ուկրաինական, և ռուսական ուժերը ունեն թույլ կողմեր։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի հատուկ զեկույցի համաձայն, օրինակ, Ուկրաինայում ռուսական ուժերի ղեկավարության կադրային հաճախակի փոփոխությունները վնասում են բանակի մարդունակությանը։ Զեկույցի հիմնական եզրակացությունն այն է, որ հրամանատարների մշտական փոփոխությունը և տարբեր խմբավորումների միջև վեճերը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունում խաթարում են ռուսական բանակի մարտադաշտում արդյունավետ գործելու կարողությունը։ Մինչ ուկրաինական բանակը դեռ չի սկսել հակահարձակումը, ռուսական ուժերը չեն դադարում գրոհել Բախմուտի արևմտյան թաղամասերը։ Իրավիճակը այստեղ մնում է չափազանց բարդ, բայց ռուսներին դեռ չի հաջողվում վերահսկողության տակ վերցնել ամբողջ քաղաքը։ Դոնբասում կատաղի գրոհներին զուգահեռ ռուսական կողմը շարունակում է նաև հրթիրակոծել ուկրաինական բնակավայրերը։ Մայիսի 1-ի գիշերը ռուսական զորքերը նոր հրթիրային հարձակում են իրականացրել Ուկրաինայի վրա։ Ուկրաինական կողմի թվերով ռազմավարական ռմբակոծիչները արձակել են 18 թևավոր հարթիր, սակայն դրանցից 15-ը խոցվել են։ Կիևի օթային տարածքում ոչնչացվել են ռուսական բոլոր հարթիրներն ու անօթաչու սարքերը։ Կիրակի երեկոյան էլ ռուսական բանակը հարված է հասցրել Դնեպրոպետրովսկի շրջանի Պավլոգրադ քաղաքին։ Քաղաքում ավերվել են արդյունաբերական ձեռնարկություն և բնակելի շենքեր, տուժել է 25 մարդ։ Միաժամանակ կրկին հանգիստ չէ Ուկրաինային սահմանամերձ ռուսական մարզերում։ Բրյանսկի մարզում այսօր պայթյուն է տեղի ունեցել Բրյանսկ-Ունեչա երկաթգծի 136-րդ կիլոմետրում։ Ռուսական կողմի հաղորդմամբ նավտամթերք և փայտանյութ տեղափոխող բեռնատար գնացքի լոկոմոտիվը, ինչպես նաև 7 կամ 8 վագոն դուրս են եկել ռելսերից։ Մարդիկ չեն տուժել, ճանապարհի այդ հատվածով երթևեկությունը ժամանակավորապես դադարեցվել է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո Հայաստան տեղափոխված մի խումբ ռուսներ, որոնք բնակություն են հաստատել Լոռու մարզում, փորձում է մոռացության հայտնված կիսականշենքին երկրորդ շունչ տալ երբեմնի կարի ֆաբրիկան, որի դռները չէին բացվել վերջին 30 տարիների ընթացքում, առաջիկայում կարող է մշակութային կենտրոն դառնալ։ Կայինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Կաթացող տանիքով, կիսականդված պատերով ու փոշոտ սենյակներով երբեմնի կարի ֆաբրիկան գրավել է 25 օտարերկրացիների, որոնք հիացել են Լոռու Թումանյան համայնքի բնությամբ, թողել են իրենց երկիրն ու արդեն 1 տարի ապրում են այստեղ։ 30 տարի կողպված դռներով ու լքված այս երահարկի մի քանի սենյակ հարմարեցրել են աշխատելու, ստեղծագործելու, մի բաժակ սուրճ խմելու, անգամ գիշերելու համար։ Ռուսաստանցի Մաքսիմն է, ասում է, սկզբում թումանյանցիները խուսափում էին իրենցից, հրաժարվում վարձակալությամբ տալ անգամ տարիներով բնակիչ չունեցող տները։ Ստիպված են եղել մահճակալներ տեղավորել նախկին ֆաբրիկայի շենքի մի սենյակում, մինչև որ տեղացիները հարմարվել են իրենց ներկայությանը։
Когда мы здесь только оказались в Туманяне в прошлом году.
Երբ մենք անցած տարի եկանք Թումանյան, ամբողջ քաղաքում վարձով միայն մեկ բնակարան էին տալիս, ու անհնար էր ապրելու տեղ ճարել։ Հետո տեղացիները կամաց-կամաց մեզ ընտելացան, սկսեցին հասկանալ, որ սարսափելի չենք, որ ոչ մի վատ բան չենք անի։ Նույնիսկ հակառակը, մեզնից հետո մաքրությունը, կարկուկ անոնն ու վերանորոգումը իրենց կմնա։
Մինչև ամառ նախատեսում են կարգի բերել նախկին ֆաբրիկայի շենքը, որ կառուցվել է անցած դարի 50-ականներին։ Նկուղից մինչև տանիք խնամքով հավաքել են շենքի պատմությունը հիշեցնող մասունքները։ Տասնամյակներ շարունակ ոչ ոք դրանց կարիքը չի էլ ունեցել, դրանց տեղն անգամ չեն իմացել, բայց նորաբնակները գտել, մաքրել են փոշին ու զգուշորեն տեղավորել արխիվի սենյակում։
На них отпечаток истории и
դրանց վրա պատմության մատնահետքն է, սրանց նայում ես ու պարզապես տեսնում մարդուն, որն այս գրամեքենայով տպել է կամ դերձակներին, որ այս նմուշներով հագուստ են ձևել։ Հետագայում նախատեսում ենք թանգարան ունենալ, կմտածենք ինչպես ավելի լավ ցուցադրենք, որ բոլոր փուլերը տեսանելի լինեն, ինչպես այս շենքը ապրել ու ինչ է այստեղ կատարվել։
Պահպանվել են նույնիսկ կիսատ մնացած արտադրության վերջին հումքը, հագուստի թղթե մոդելները, գրամեքենաները, կուսակցական լոզունգները, անգամ մայրաքաղաքային կոչված օղու շշերը, որ հավանաբար վերջին աշխատանքային օրն են դատարկվել։ Ով գիտի, ովքեր են թողել և երբ, ասում է Մաքսիմն ու պնդում, այս ամենն աչքի լույսի պես կպահեն։
На них есть год. Год, когда их повесили.
Սրանց վրա թիվ կա, երբ են այստեղ կախել, եւ ահա Սոֆիա Ռոտարուն այստեղ փակցվել է 91-ին։ Ինձ թվում է, հենց այդ թվականին էլ ֆաբրիկան փակվել է։ Դրանից հետո այստեղ ոչինչ տեղից չի շարժվել։ Սա մենք սրբորեն պահպանում ենք, այն այստեղ ընդմիշտ փակված կմնա։
Շենքը Թումանյան զարգացման հիմնադրամինն է, որ համաձայնել է վարձակալության տալ ռուս, ուկրաինացի ու իրանցի եկվորների խմբին։ Մաքսիմը վստահեցնում է, կվերականգնեն, բայց քիչ միջամտելով։ Տեղ-տեղ անգամ պատերի պոկված ծեփերին մատով չեն կպչի։ Դա էլ պատմություն է, իրավունք չունենք փչացնել, ասում եմ։
Այսինքն մեզ հերիք է պարզապես կլպել սվաղը, որ թափում է ու ավլել հատակը, և մենք պատրաստ ենք այստեղ ապրել։ Հայերը կարծում եմ կուզենային ամեն ինչ փոխել, վերանորոգել, ամեն ինչ դարձնել ոսկու մեջ, շքեղ, գեղեցիկ։
Все сделать там в золоте, шикарно, красиво. Սիևա там и так далее.
Դանիլը 10 միլիոնանոց Մոսկվայից է տեղափոխվել ընդամենը 1000 բնակիչ ունեցող Թումանյան քաղաք։ Ասում է, անծայրածի Ռուսաստանն իր համար չափազանց նեղ էր, ստեղծել ու ստեղծագործել չէր կարող։ Այստեղ ուրիշ է, անում է ինչ խելքին փչի։
Например, в Москве я делал себе стол.
Օրինակ Մոսկվայում ինձ համար սեղան սարքեցի, ես դա արեցի 3 ամսում, քանի որ տարածք չունեի։ Ես պետք է գնայի աշխատանքի որոշակի ժամերով, ինչ որ բան անեի։ Այստեղ ես այդ նույն սեղանը սարքել եմ 2 շաբաթում։ Հիմա ընդիր աշխատանքային սեղան ունեմ, որի մոտ ինձ շատ հարմար է գործանել։
Դանիելը ինժիներ էլեկտրամեխանիկ է։ Ընկերների հետ նախկին ֆաբրիկայի շենքի տարածքում արհեստանոց են դրել։ Այստեղ նկարում են իրեր ստեղծում մետաղից, կավից ու փայտից, ձևավորում են, մոնտաժում, ֆիլմեր ստեղծում ու ցուցադրում։
Ունասնի ցելի զարաբոտա դենիկ։
Մենք նպատակ չունենք փող աշխատել, մենք ցանկանում ենք վերականգնել, պահպանել, ցուցադրել ու զբաղվել ստեղծարար արվեստով։
Նախատեսում են ամռանն արդեն պատրաստ կլինեն բացել վերափոխված երահարկ շենքը։ Դեռ չգիտեն ինչ տեսքով։ Վերջնական որոշում չունեն ինչ կդառնա, բայց համոզված են հաստատ մշակութային կենտրոն կլինի՝ տարբեր ազգեր, տարբեր հմտություններ ու հետաքրքրություններ ունեցող մարդկանցով։ Թումանյան տեղափոխված 25 օտարերկրացիներից 3-ն այստեղ արդեն բնակարան են գնել։ Մաքսիմը, որ իր կնոջ ու երեխաների հետ է եկել, ասում է, օրերս ինքն իրեն հարց է տվել. Իսկ եթե հենց վաղը ռուս-ուկրաինական պատերազմը դադարի, ինչը պատճառ է դարձել, որ Ռուսաստանում թողնեն տուն, տեղ, աշխատանք ու գան Թումանյան։
Կմեկնեմ ես այստեղից, թե ոչ, հաստատ գիտեմ, որ ոչ։ Այո, հաստատ գիտեմ, որ այստեղ իրականացել են իմ բոլոր երազանքները, որոնք ես ունեցել եմ այնտեղ, մեծ քաղաքում։
Այստեղ ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ անհաշտ մարդիկ են։ Մոսկվացի Լիզան ասում է, իրենց երկրում անգամ իրավունք չունեին խոսել պատերազմի մասին։ Իշխանությունները հերքում էին, ինչ պատերազմ, ընդհանեն ռազմական գործողություն է։
Ազատ մտածող մարդկանց համար Ռուսաստանում գտնվելն արդեն վտանգավոր էր, ձերբակալում էին, կալանավորում։ Եկանք անվտանգության, ազատության հետևից, որ կարողանանք արտահայտել մեր մտքեր։
Եվ հաղորդման ավարտին ամփոփենք օրվա գլխավոր իրադարձությունը։ Շուրջ 1 ժամ է արդեն, ինչ Վաշինգտոնում շարունակվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունները, որոնց մասնակցում է նաեւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոք արտուղարի հրապարակած լուսանկարից պարզ է դառնում, որ հանդիպումը մեկնարկել է ընդլայնված ձևաչափով։ Ադրբեջանական ապագործակալությունը դիվանագիտական աղբյուրներ վկայակոչելով պնդում է, որ նախարարների հանդիպումը շարունակվելու է մի քանի օր, այլ աղբյուրներ այս տեղեկատվությունը դեռ չեն հաստատում։ Այսքանը հետևեք ազատության թարմացվող լրահոսին, ռադիոյեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։